99 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 5 январдагы кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта электр энергиясын саткан жана ташыган компаниялар миллиарддаган сомдук кредитин өкмөткө кайтарууну кечиктирүүнү өтүнүшүүдө. Буга депутаттар сын менен карашты.
Эмне себептен бул акчаны кайра төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды десек, бүгүн бир эле айтып атасыздар, светтин баасы тариф арзан деген. Бирок частный биздин компаниялар прибылга чыгат да, алар өнүгүп атат.
Ошондой эле бул тармакка берилген миллиарддаган насыялар жана башка акчалар кайда сиңди деген суроо дагы туулду. Ошондой эле ортодо кайым айтышуу кайра күчөгөн учурда АКШ Пакистанга убада кылган $100 млн жардамын токтотту. Until the Pakistani
government takes decisive action. Болгон талиптери жана Хаккани түйүнү аймакка башаламандык салып, америкалыктарды бутага алып келатат. Аларга каршы Пакистан өкмөтү чечкиндүү чара көрмөйүн. Кошмо Штаттар Пакистанга коопсуздук жаатындагы жардамын токтотот.
Ошондой эле бул жарым саатыбызда биз жана дин түрмөгү бар өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарабыз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Журналист Элнура Алканова өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Фергана РУ агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Бул тууралуу Алканова Азаттык радиосуна өзү билдирди.
Бүгүн адвокатым барып келди өзү. Барганда анан кийин ошого маалымдаптыр. Мага запрет коюлуптур ошо өлкөдөн тышка чыкпоого. Иликтөөгө байланыштуу бул 100%. Себеби ошол иликтөө чыккандан кийин бунун баардыгы ушул маселенин баардыгы көтөрүлүп жатпайбы?
Деди журналист Элнур Алканова Азаттыкка. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы бул маалыматты ырастаган да төгүндөгөн да жок. Былтыр күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул мүлк экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарына тиешелүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Фергана РУ сайтында жарыяланган Алканованын иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы бар деген жүйө менен 22 декабрда кылмыш ишин козгогон учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Новосибирскида өрттөн каза болгон кыргызстандыктардын тек жайы аныкталды. Искитим шаарында өрттөн өмүрү кыйылган 2 кыргызстандык жигиттин сөөгү экспертизадан кийин мекенине жөнөтүлөт. Бул тууралуу Новосибирскидеги кыргыз диаспорасынын өкүлү Нуралы Акбаралы уулу Азаттыкка кабарлады.
Эки өрттөн жаш бала экен, бири 91 жылкы, бири 94 жылкы. Жаңы келип жаңы иштеген экен, бир аз баягы материалдык эмелери кыйынчылыктары бар экен. Азыр мына биз жердештер болуп диаспора тараптан тыйын жагынан жардам болгонун атабыз
деп билдирди Новосибирскиден Азаттыкка Нуралы Акбаралы уулу. Дагы бир 17 жаштагы кыргызстандык жарандын денеси күйүп, ага медициналык жардам көрсөтүлгөн. 4 январда эртең менен Новосибирск облусунун Чернорычинский аймагындагы бут кийим кампасында өрт чыгып, андан 10 киши көз жумган. 2017 жыл ичинде четте иштеп жүргөн кыргызстандыктардын 238 каза болуп, сөөктөрү өз мекенине жеткирилгенин өлкөнүн тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Грузиянын соту Михаил Саакашвилини сыртынан 3 жылга кести. Тбилисинин соту экс-президент Михаил Саакашвилини 3 жылга түрмөгө кескен өкүм чыгарды. Бул экс-президентке чыккан биринчи сот өкүмү жана анын негизинде эми Саакашвилини Украинадан өз мекенине экстрадициялоого жол ачылат. Экс-президенттин тарапташтары соттун чечимин саясий мүнөздө деп айыпташты. Өкүм 2006 жылы Тбилисидеги ресторанда өлтүрүлгөн банк кызматкери Александр Григуляннин иши боюнча чыкты. Прокуратуранын версиясы боюнча Саакашвили тергөөнү бурмалоого көмөктөшкөн жана банкирди өлтүргөн кишиге мөөнөтүнө мурда кечирим берген. Михаил Саакашвили 2004 жылдан 2013 жылга чейин Грузиянын президентинин кызматын аркалаган. Президент Мирзоев Ташкенттеги Абу Сахи базарынан түшкөн салык эселеп көбөйгөнүн айтты. Абу Сахи жоопкерчилиги чектелген коому мурда Өзбекстандын казынасына бир айда 5 миллиард сум салык төлөчү. Эми ишкана ээлери алмашып, Ташкент жибек жолу компаниясына айлангандан кийин 15 күндө эле өлкө казынасына 35 миллиард сум төлөнгөн. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев Ташкент облусуна барган маалда айтканын президенттин маалымат кызматынын Telegram'дагы расмий баракчасы билдирет. Өзбекстандын биринчи президенти Каримовдун кичүү кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тилляев ээлик кылган Абусахи компаниясы Өзбекстанга жүк ташыган эң ири эл аралык компания болгон. Каримовдун бийлигин тушунда Ташкенттин чекесинде 25 гектар жерди ээлеген Абусахи базары Өзбекстанга сырттан ташылган товарды дүңүнөн саткан чоң соода базасына айланган. Базардын ээсин алмашканы тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы өткөн жылдын 14 декабрында жазып чыккан. Америка Кошмо Штаттарынын чыгыш жээгинде катуу сууктан 16 киши каза болду. Кошмо Штаттардын түштүк чыгыш тарабында калың түшкөн кар менен катуу бурганактан дагы 4 кишинин өмүрү кыйылды. Кар аралаш бороондун айынан 10 миңдеген адамдар электр жарыгысыз калды. Миңдеген аба каттамдары аткарылбай, мектептер жабылды. 5 январда улуттук метеорологиялык кызмат билдиргендей, аяздуу аба ырайы жуманын соңуна чейин сакталат. Нью-Гэмпшир штатында сууктун күчү 40 градуска жетсе, Нью-Йоркта абанын температурасы -28 градуска чейин төмөндөдү. Бир нече штатта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бийлик өкүлдөрү элге үйүнөн чыкпай турууга кеңеш берүүдө. Ал эми Ош аэропортунда кайрадан учактарды кабыл алуу башталды. Калың тумандан улам учактарды учура албай жана кабыл ала албай жаткан Ош эл аралык аэропорту ишин кайрадан толук жандантты. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Ош шаарынын аба майданы бүгүн эртең менен саат 9:00 бери иштей албай турган. Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт болуп саналат. Жылына 1 миллионго жакын жүргүнчүнү тейлейт. Эгер жүргүнчүлөр учуп конуу боюнча суроолору болсо 0300 202 9001 телефонуна чалып алдын ала маалымат албаса болот. Али?
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Башкы баяныбызга кезекти берели. Энергетика тармагындагы маселелер жыл сайын кыш келгенде күчөйт эмеспи? Мына ушул тармакта миллиарддаган сом насыя жана гранттык акча жумшалып, бирок алар натыйжалуу колдонулбай калганы парламентте бүгүн көтөрүлдү. Ошондуктан айрым депутаттар каражаттардын колдонулушун текшерүүнү сунушташты. Бул маселе электр энергиясын өндүрүүчү жана ташып жеткирүүчү эки компаниянын 101 миллиард сомдон ашуун кредитин бюджетке кайтаруу мөөнөтүн узартуу боюнча өкмөттүн буйругун бекитүү учурунда айтылды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов электр станциялары жана Кыргызстандын электр тармагы компанияларынын 101 миллиард сом бюджеттик карызын төлөө мөөнөтүн узартууга уруксат берүү боюнча парламентте баяндама жасады. Уланбек Рыскулов муну жабдууларды жаңылоого жаңы насыяларды алуу үчүн зарыл талап экендиги менен түшүндүрдү.
Бошот каражаттарды 17-18 жылдан алып 38-ден 40 жылга чейин которгонго суранып атабыз. Бул эмне себептен? Азыркы учурда электрический станция 2 чоң долбоорду баштап атат. Бул эми Токтогул ГЭСТин 3-чү фазасы, анан Камбарата ГЭСТин 2-чү гидроагрегатты коюш. А тиги НЭСТин иш боюнча бул деген оңдоо эксплуатациялык объекттерин каржылоону камсыздоого мүмкүндүк берет.
Өкмөттүн бул сунушун парламенттин көпчүлүк депутаттары колдошкону менен айрымдары буга чейинки алынган насыялар каякка жумшалган деген суроону коюшту. КСДП фракциясынан депутат Айнур Алтыбаева өкмөттүн бул токтому жаңы насыяларды алууга өбөлгө түзөрүн айтып, буга чейин энергетикага жумшалган насыянын өлчөмү 1 миллиард доллардан ашканын жана алардын натыйжалуу колдонулушун изилдеп чыгуу зарыл экенин сунуштады. Ал эми Кыргызстан фракциясынан депутат Алмазбек Токторов энергокомпаниялар эмне себептен акчаны өз багында төлөй албай калганын сурады.
Жылда эле реструктуризация болот туурабы? Элге дагы бир угузуп коюңузчу, эмне себептен мондай реструктуризация болуп атабыз депчи. Элге түшүндүргөндө негиздемесин жакшы айтып берсеңиз. Сиз реструктуризация кылып азыр жылдырып коюп атасыз туурабы? Эмне себептен жылда мындай бюджеттен каржылоо болот деген жылда улантылат? Эмне себептен ошону электрический станциялар төлөп бере албайт? Ошону айтып берсеңер.
Улуттук энергия холдингтин башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиев электр энергиясын өндүрүүчү, ташып жеткирүүчү жана таратуучу компаниялардын кирешесине караганда чыгашасы көп болуп жатканын айтып, анын себебин тарифтин төмөндүгү менен түшүндүрдү. Айбек Калиев ошондуктан алынган карыздарды төлөө учурда оор болуп жатканын белгиледи.
Тарифти биз карап чыгыш керекпиз кайрадан. Бул маселе сөзсүз каралыш керек. Бизде тарифтер өзгөрбөгөн үчүн доходный часть дагы өзгөрүлбөйт, а расходный частьбиз көбөйүп атат алган карыздардын себебинен. Ошон үчүн болуп атат. Кийин бара-бара тариф саясаты кабыл алынганда ошо тариф аркылуу эле берилет. Бизде бүгүнкү күнү энергетиканын өздүк баасы 1.62 сом турат. ЕС'тин алкагында Арменияда 3.5 сом турат, Казакстанда 3.5 сомдон 7 сомго чейин турат, Россияда орточо баасы 5 сом турат электр энергиянкы, биздики 1.40 сом турат. Ошондо ЕС'тин алкагында мамлекеттердин ичинен эң арзан тариф Кыргызстандыкы.
Ошол эле кезде Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу мамлекеттик компаниялар зыянга учурап жатса, электр энергиясын коммерциялык баада саткан жеке менчик ортомчулар кирешеге туйтунуп жатышканын мисал келтирди.
Эмне себептен бул акчаны кайра төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды десек, бүгүн бир эле айтып атасыздар, светтин баасы тариф арзан деген. Бирок частный биздин компаниялар прибылга чыгат да, алар өнүгүп атат. Мына өткөндө Восток Электрода башка компаниялардын жетекчилери ийлеп атат. Чоң-чоң гигант комбинаттар, мисалы Махмал, Кыргызское Возморье да башка сыяктуу компаниялардын баарын частныйлар обслуживать этет. А население менен Восток Электро өзү калган. Аны каякта өнүгүү болот? Жанагындай гигант компаниялар, Кумтор, Казакмыс деген саткыла ошолорго 5 сомдон светти. Мына ошондон анан УБТК-тан чыгасыздар. Кредитти 20 жылга алып атабыз. Бул бюджетте 100 миллиард сом бюджетке жумшасак кандай эффект берет эле? Бул элдин акчасы.
Улуттук энергия холдингтин башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиев болсо, учурда жеке менчик компаниялардан ири кардарларды алууга аракет бар экенин айтуу менен чектелди. Антке менен КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадеминов энергетика тармагы буга чейин белгилүү болуп келген ширшафтын схемаларынан азыркы күнгө чейин арылбай жатканын айтты.
Айбек Рыспекович, эми өзүңүз жакшы билесиз, теги Ширшовтун эмеси дагы Елисеевтин дегендердин азыркы күндө дагы ошолордун калдыктары энергия секторунда калып калып атат. Ошону жоюш боюнча эмне иш чараларды аткардыңар? Биз ошону толук парламентте обсуждать этип элге жеткиришибиз керек. Бул бюджетти образующий отраслга айланыш керек. 101 миллиард менен бул деген уят, урматтуу энергетиктер.
Коррупцияга каршы ишкер кеңеш 2010-жылдан 2012-жылга чейин энергетика тармагындагы коррупциялык тобокелчиликтерди изилдеп чыгып, анализ жасаган. Бул коомдук уюмдун баш катчысы Нурипа Муханова тармакта эч жактан бери калыптанып калган коррупциялык схемалар азыркы учурда деле кеңири жайылып жатканын белгиледи.
Ошол эле 5 жыл мурун уже высоковольтный линиялар турмакта, бүгүнкү күнгө деле турбай эле ошого деле акча сурабат. Турбинаны жылдан жылга эле ошо оңдой беришет, оборудованияларды сатып ала берет, анан дагы эле ошо грант кредиттерди алып эле муну сатып алабыз, тигини сатып алабыз деп. Кээ бир убакта рестер өзүлөрү жасап койгон жумушту кайта эле ошого кайта списать этип ошол акчаларды кайта эле пайдаланган да. 10-жылда международный аудит аныктап чыкканда ошо энергосекторда 4 миллиард доллар коррупция менен чыгып кетип атат дегенчи. Ал деген ошо кредиттерди алат да, ошо кредиттерди пайдаланып атат да. Андан кредиттерди эл төлөйт да, биздин балдар төлөйт, неберелерибиз төлөйт.
Парламент электр станциялары жана Кыргызстандын электр тармагы компанияларынын 101 миллиард сом бюджеттик карызын төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдырууну караган токтомду көпчүлүк добуш менен колдоду. Бирок энергетикадагы коррупция боюнча маселени атайын өкмөттүк саатта карап чыгуу сунушу киргизилди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Ортодогу каймай түшүү кайра күчөгөн учурда АКШ Пакистанга убада кылган $100 миллион жардамын токтотту. Муну Исламабад террорчуларга колдоо көрсөтүп жатат деп негиздеп, аларга каршы күрөштү күчөтмөйүн тыйын жылдырбасын баса белгилеп айтууда. Кийинирээк мен Али Токтокунов айтып берем. Карачи шаарындагы бул митингчилер Американын достору, Трамптын достору саткындар деп кыйкырып, Кошмо Штаттарынын желегин өрттөштү. 2-январда ондогон элди көчөгө жамаат Уддава тобу чогулткан. Мурда Лашкар-е-Тайба аталган бул топ Орусия, Евробиримдик, АКШ жана Пакистандын өзүндө террордук деп табылып, тыюу салынганы белгилүү. Бирок алар Карачиде, Лахордо ээн эркин эле митинг өткөрүшүп, АКШ президентинин билдирүүсүнө кескин каршылыгын көрсөтүштү. Кошмо Штаттары террористтик деп табылган башка Талибан, Хаккани түйүнү топтору менен күрөшүүгө да Пакистан көмөктөшпөй жатат деп эсептейт. Жогордагы митингден бир күн мурда, жаңы жылдагы биринчи билдирүүсүндө Дональд Трамп АКШ Ооганстанда сары изине түшкөн террорчуларга Пакистан баш калка берүүдө деп айыптаган. Алар кайра Ооганга кирип келип, терактарды уюштурууда, дейт Америка бийлиги. Ушундан улам Трамп акыркы 15 жылда Пакистанга беришкен 33 миллиард долларынын калптан башка кайрымы болбоду деп кейиген. Президентинин билдирүүсүнө улай АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Никки Хейли да мурдатан эле эгер оңолбосо бербейбиз деп келаткан курал сатып алуу үчүн уадаланган 255 миллион доллар дагы берилбесин билдирген. Ага улай эле Пакистанга 48 саат ичинде өзгөчө чара көрүлөрүн эскерткен. 4 январда болсо, мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойерт мындай кабар таратты.
Болгон талиптери жана Хаккани түйүнү аймакка башаламандык салып, америкалыктарды бутага алып келатат. Аларга каршы Пакистан өкмөтү чечкиндүү чара көрмөйүн, Кошмо Штаттар Пакистанга коопсуздук жаатындагы жардамын токтотот.
АКШ өкмөтү бул жардамы акчалай кеминде 900 миллион доллар экенин билдирүүдө. Ошол эле маалда Ак Үй коопсуздуктан башка гуманитардык көмөгү улана берерин кошумчалады. Ал эми Пакистан болсо эки жээкте ойноп жатат деген Американын сынын четке кагат. Өкмөт башчынын кеңсеси сынды жөнсүз дейт. Улуттук коопсуздук комитети АКШ Ооганстандагы талиптерди 16 жылдан бери жеңе албагандыктан Пакистанга асылып жатат деп каяша кылган. Коргоо министрлиги болсо терроризм менен күрөштө көмөк көрсөтүп келатышканын тизмектеген. Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы, азырда өлкөдө таасири күч Наваз Шариф да үн катып, аймакта терроризмдин бели сынганын, буга Ислам Абаддында салымы болгонун эске алды. Ал өзүнөн кийинки жетекчиге да кайрылды.
Премьер-министр Шахид Хакан Аббасиге айтар элем, намысыбызга ушинтип шек жара албаш үчүн америкалыктардын жардамы керек болбогондой саясат иштеп чыгыңыз.
АКШ баштаган НАТО күчтөрүнүн Оогандагы террор топторуна каршы күрөшү 2001 жылы башталган. 2014 жылдан тарта Ооган өкмөттүк күчтөрү өз коопсуздугун өзү көзөмөлдөмөй болуп, коалициянын аскерлери кескин азайтылган. Калган бөлүктөр жергиликтүү аскерлерди машыктыруу менен алектенет. Бирок соңку 2 жылда талиптер Ооган өкмөтүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, өлкөнүн дээрлик 40% өз көзөмөлүнө алганы кабарланган. Талиптердин чабуулдарынан, жардырууларынан былтыр ондогон жоокер, карапайым адамдар мерт болушту. Ошондон соң президент Трамп Ооган боюнча жаңы стратегиясын жарыялап, андагы аскеринин санын дагы 3000 көбөйткөн эле. Али Токтокунов, Азаттык. Ушул жана башка кабарларды биз Азаттык чекит орг сайтына коюп жатабыз. Ал жактан кирип кенен чунун окусаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ферганару агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Мурда журналист Максим Бакиевтердики болгон деген мүлк боюнча иликтөө жасаган болчу. Новосибирскте өрттөн каза болгон кыргызстандыктардын тек жайы аныкталды. Алардын сөөгү экспертизадан кийин мекенге жөнөтүлмөй болду. АКШнын чыгыш жээгинде катуу суук болуп, андан наут болгондор 16 кишиге жетти. Калың тумандан улам учактарды учура албай жана кабыл ала албай жаткан Ошелералык аэропорту ишин кайрадан жанданты. Бул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду уланталы. Эми кезек дин маселесин чагылдырган Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө. Экспертибиз Мамметбек Мырзабаев өткөн 2017 жылы дин жаатында өлкөдө кандай маанилүү окуялар болуп өттү, мына ошолорго серп салды.
Өткөн жылы дин чөйрөсүндө улуттуу окуяларга күбө болдук. Динге байланыштуу маселелер керек болсо саясий талаш тартыштарга да түрткү болду. 2017 жылдын апрель айында Кыргызстан мусулмандарынын курултайы болуп, курултайдын делегаттары муфтий менен кошо муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясын, ошондой эле аалымдар кеңешинин жаңы курамын шайлашты. Бирок муфтийлик кызматка кайрадан шайланган Максат Ажы Токтомушевтин жогорку билимге ээ болуп болбогондугу кызуу талкуу жаратты. Айрым активисттер муфтийдин жогорку билими жок экендигин, Пакистандагы медресени эле аяктаганын билдирип, анын бул кызматка келүүсү мыйзамсыз деп жар салышты. Ал эми муфтияттын басма сөз кызматы болсо бул дооматтарды четке кагып, Максатбек Ажы өз убагында Скрябин атындагы айыл чарба институтун бүтүрүп, кийинчерээк Пакистандан жогорку диний билим алганын айтты. Былтыр мигранттардын радикалдуу топтордун кылтагына илинүүсү да коопсуздук маселеси катары көбүрөөк карала баштады. Орус бийлиги 3 апрелде Санкт-Петербург шаарындагы метродо болгон жана 16 кишинин жанын алган жардырууну Ошто төрөгөн Акбаржан Жалилов жасады деп билдирүү таратты. Бул жардыруу кыргызстандык мигранттарга да залакасын тийгизди көрүнөт. Орусиялык массалык маалымат каражаттары Кыргызстанды экстремисттердин бешиги, Орусияга террористтердин кирүүсүнө шарт түзгөн аймак катары тааныта баштады.
Киргизия превращается в один из главных каналов проникновения в Россию боевиков ИГИЛ.
Муну менен катар Сирия менен Ирактагы согуш жандарын акырындап Афганистандын түндүгүнө жайгашып жатканын айткан эксперттер бул нерсе Кыргызстанга түздөн түз коркунуч туудурат деген пикирин айтышууда.
Угроза есть. Самая главная причина это в наших правительственных государственных структурах.
Борбордук Азия үчүн коркунуч азыркы учурда Ауганстан менен Пакистандын аймагында пайда болууда. Биздин күч органдары бул коркунучтардын алдын алууну эмес, өздөрүнүн чөнтөктөрүн ойлоп отурушат. Алардын арасында жакшылары жокпу? Бар, бирок чечим кабыл алуучулар жеке кызыкчылыгын гана ойлойт. Алар мындай коркунучтар бар экенине жана жагымсыз окуялар тез аранын ичинде болуп кетишине ишенишпейт.
Люди даже не понимают, как это может быстро произойти.
Деди коопсуздук маселелери жана геосаясат боюнча арист Талатбек Масадыков. Мурдагы жылдарда эле 2017 жылы да диндин өзүнө тиешелүү маселелер талкууга жем таштады. Дагы эле орозонун башталышы, бүтүшү жана айт күндөрүн тактоо тууралуу кайчы пикирлер айтылды. Айды карап майрамдасакпы же календарга карайлыбы деген суроолор туулду. Өкмөттүн алдын ала айт майрамынын датасын белгилеши динзарлардын ишин жеңилдетти өңдөнөт. Муфтият өткөн жылы орозодо топтолгон бити садаганын өлчөмү 30 миллион сомдон ашканын айтса да, мурдагы жылдары эмне үчүн мынчалык топтолбой келгенин түшүндүргөн жок. Мындан сырткары 2017 жылы муфтияттын бир момунга бир дарак өнөктүгүн өткөргөндүгүн, суицидке каршы үгүт жүргүзгөнүн жана жол эрежелерин сактоо боюнча кутпа жарыялаганын айта кетпесек болбойт. Мамлекеттин дин саясатында өткөн жылы олуттуу өзгөрүүлөр болду деп айтуу кыйын. Бирок таблиги жамааттын бир бутагы болуп эсептелген Якын Инкар тобуна соттун чечими менен тыюу салынуусу мусулмандардын арасында нааразы болгондорду пайда кылбай койгон жок. Мурда мамлекеттик дин комиссияны жетектеген Каныбек Осмоналиев Якын Инкарга тыюу салуу аркылуу мамлекет таблиги жамааттын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүүнү максат кылууда деген оюн айтты.
Ушул таблиги жамааты менен болгон мамилесин биздин бийлик ушул жол менен чечип койгондой сезилип атат да магачы. Мынакей силерде Якын Инкар деген агрессивдүү экстремисттик тобуңар бар, биз ошону эме кылдык. Эми ОДКБнын жыйынына барганда дагы айтат, мынакей биз алардын ичинде бир ушундай бир экстремисттик жагын ушин тыюу салып койдук.
Муну менен катар мамлекет жетекчилиги 2017 жылы да динзарларды кыргыздардын салт санаасына жана үрп адатына ылайык кийинүүгө чакыркташтоону улантты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкекте өткөн азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык конференцияда кыргыз кызы эч качан бетин жапкан эмес деп айтса, Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда элди ислам менен арабтын маданиятын алмаштырбоого чакырды. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү тыңдап жатасыздар. Бүгүн биз 2017 жылы Кыргызстанда динге байланыштуу болуп өткөн маанилүү окуяларды талдап жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Өткөн жылы дин кызматкерлери жана диний жетекчилер геосаясий окуяларга да активдүү катышты. Кыргызстандын муфтийинин Акшыга барышы жана ал жакта чиркөөдө азан айтуусу социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланды.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Баардык адамдарга иман, хидаят, исламды насип кылган Аллахым. Ушул жерде Аллахтын жалгыздыгына, бардыгына, бирдигине иман, ибадатка турганда жайлар айланат.
Аллах.
Май айында Кыргызстанга келген патриарх Кирилл президент Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү менен жолугуп кайтты. Ал эми Кыргызстандагы белгилүү дин кызматкери Чубак Ажы Жалиловдун Америкага барып, Түркия бийлиги тарабынан төңкөрүш уюштурду деп шектелип жаткан Фетуллах Гүлен менен жолугушуусу Кыргызстан менен Түркиянын ансыз деле солгундап бара жаткан мамилесине өз таасирин тийгизгени байкалды. Былтыры диний азчылыктардын укугуна байланыштуу маселелер да актуалдуу болду. Кыргызстандын айрым аймактарында көз жумган кайрый диндерди жерге берүүдө көйгөйлөр пайда болду. Өзгөчө Алаукада көз жумган 76 жаштагы баптист аялдын сөөгүн жергиликтүү айылдын мүрдөсүнө коюуга айылдыктар каршы чыгып, сөөк эки жолу казылып алынды. Өлгөндөрдүн жанын жай койбогон окуя Оштун Жапалак айылында да болуп өттү. Жергиликтүү тургун диний ишениминин айынан мүрдө таштарын талкалап салды.
Телевизорлордон эле өлчүмүн тамларга кел тиле суроо бергенде эстелип койгон болбойт, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду.
Өткөн жылы диний көз караш жана ишенимдин айынан басмырланганын жана коркутууга дуушар болгонун айткан жарандарыбыз да болду. Белгилүү публицист Олжобай Шакир атеисттик көз караш үчүн коркуткандар болгонун айтса, журналист Зулпукар Сапанов диний кастыкты козуткан деген жүйө менен Бишкектин 1-май райондук сот тарабынан 4 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилип, бирок Бишкек шаардык сот тарабынан бошотулду. Бишкек шаарынын мэриясынын мурдагы кызматкери болсо, жоолук үчүн иштен алынганын айтып, мекеме менен соттошуп, акырында шаардык сот мэриянын аны иштен бошотуу тууралуу буйругун мыйзамсыз деп тапты. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо өнөктүгүнө дин кызматкерлеринин катышуусу саясий талкууга айланды. Кыргызстандын мурдагы муфтии, Карасуу шаарындагы Садыкжан Кары Камалиддин медресесинин мүдүрү Садыкжан Ажы Камалов Өмүрбек Бабановду колдоп чыкты. Ажекени үгүт ишине колдонгондугу үчүн Өмүрбек Бабанов эскертүү алды. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон митингде чыгып мындай деди:
Кыргызстандын тагдырын, кыргыздын тагдырын ыйманыбызды ортого коюп колдойбуз деп келип отурабыз. Рахмат уландар мажалдар. Мен Чубак Жалилов Кыргызстандын жараны катарында Сооронбай Жээнбековду колдойм.
Чубак Ажы Жалиловдун бул сөздөрү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы Камчыбек Ташиевге эскертүү берди. Былтыркы жылдын аягында элди эки жаат кылып талаштырган дагы бир окуя болуп өттү. Чубак Ажы Жалилов экинчи аял алганын жар салып, башкаларды да экинчи аял алууга үндөдү. Дин жолунда жүрүш керек дегендер бул пикирди колдошсо, эки аялдуулук мыйзамга каршы экенин айтып, Чубак Ажынын жоопко тартылышын талап кылгандар да арбын болду. Чубак Ажынын биринчи жубайынын сезим кризистик борборуна жардам сурап кайрылуусу жарага туз сепкендей эле болду. Бирок эң өкүнүчтүүсү экинчи аял алууну жактагандардын исламдагы бул уруксатты буйрук катары кабыл алганы байкалды. Айрымдары эки аял алууга макул эместерди капырга чыгарганга да үлгүрүштү. Ансыз деле адистер өздөрүнө окшобогон, өздөрүндө ойлобогон мусулмандарды жек көргөн, ой жүгүртүүнүн ордуна ыйык туткан шейхтерин ээрчиген жаңы муундун пайда болуп жатканын айтып келишүүдө. Мусулмандарды капырга чыгарган топтор Кыргызстанда жайылууда деп коңгуроо кагууда. Такфиризм, башкача айтканда мусулмандарды капырга чыгаруу жакшылыкка алып барбайт, дейт теолог Муназ Зарлыков.
Булардын мындай деңгээлде өсүүсү Кыргызстандагы аябай чоң проблемаларга алып келет. Даже хаоска алып барышы мүмкүн да. Ызы чуу алып барышы мүмкүн, мушташка алып барышы мүмкүн, атып бирөөнү өлтүрүп бири бирлерин кырганга чейин барышы мүмкүн. Себеп деген бул идеология. Бул жөн маселе эмес бул. Мисалы үчүн тартышып кете турган болсоң, силер айткандай эмоцияга алдырып, кызарып татарып, ошого ишенип алган да ал адам. Кызарып татарып, ошо сага кол көтөргөнгө чейин барышы мүмкүн да. Бул деген аябай коркунучтуу маселе да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул жолку чыгарылышта биз сиздерге 2017 жылы Кыргызстанда динге тиешелүү болуп өткөн маанилүү маселелерди чагылдырганга аракет кылдык. Баарыңыздар байкагандай, дин темасы күндөн күнгө актуалдуу болууда. Бирок 2018 жылы дин Кыргызстанга бейкуттук жана ынтымак алып келет деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга жаңы жылда ийгиликтерди каалайбыз.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чыгарылбайтсан үй үстүнө пожарный келип суу чачып атат.
Кеметип келди бизде. Самолетти кайрылды деп.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүн-түз тиешелүү.
Менин көзүм жасап атат да, ЗАГСда жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
курамын жолго кетсе өзүнүн эле сору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине кабарлап коелу.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Мына ушул биздин жылды жыйынтыктаган баяндар азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылууда жана радио обузда бизде жаңырып жатат. Албетте алдыңкы ушул убакытка алдыга жүгүрөр алдында аркадагы бир кылчайып алсак, өткөндөн катадан сабак алып, ийгиликте дагы улансак. Бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, бир аздан кийин кийинкиси башталат.